Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Європейський союз футбольних асоціацій не шукає третьої країни, щоб замінити Україну як господаря фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це заявив голова місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні, директор турніру Маркіян Лубківський.
УЄФА не виношує щодо України плану Б. Тобто мається на увазі, що турнір пройде у двох країнах. І сьогодні не ведеться пошук третьої країни, яка могла би прийняти Євро. Процедура підготовки – це певний етап. Тому сьогодні об'єкти не можуть бути в силу об'єктивних обставин готові. Чи можуть бути готові там на енну кількість позицій.
За словами Лубківського, до Києва на початку наступного тижня приїздять експерти УЄФА на чолі з директором Євро-2012 Мартіном Каленом для моніторингу підготовки України. Наприкінці цього року Європейський союз футбольних асоціацій має остаточно затвердити перелік українських міст, які прийматимуть матчі Євро-2012. Перспектив відновлення нормальних відносин між Росією та Україною при нинішньому українському керівництві немає, заявив російський президент Дмитро Медведєв після зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Совершенно понятно для любого наблюдателя.
Для будь-кого абсолютно зрозуміло, що за останні роки, за роки, коли працює чинна адміністрація, відносини між Росією та Україною радикально погіршилися. І я сказав про це відкрито. Я вважаю, що це провина не російської сторони.
Я вважаю, що це вина не російської сторони.
Російський президент знову висловив сподівання на поліпшення відносин за нового керівництва в Україні. За словами Медведєва, Росія до цього прагне. Напередодні в своєму відкритому листі до Віктора Ющенка президент Росії звинуватив українську владу в проведенні антиросійського курсу і заявив, що відкладає приїзд до Києва нового російського посла. Український президент назвав звернення свого колеги недружнім, проте висловив готовність до діалогу. А прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні зазначила, що Україна сама буде визначати свою зовнішню і внутрішню політику. Фракція БЮТ ініціює проведення позачергової сесії парламенту в п'ятницю 21 серпня, повідомляє прес-служба блоку. За словами першого заступника голови фракції БЮТ Андрія Кожем'якіна, на порядку денному такої сесії буде два питання. Розглядатимуть вето президента Віктора Ющенка до закону про фінансування Євро-2012 і пропозиції Ющенка щодо змін до закону про вибори президента. За отриманою від ізраїльських правоохоронців інформацією, колишній народний депутат України Віктор Лозінський не перетинав ізраїльського кордону. Про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Іншої інформації на запит української сторони поки що не надходило, сказав Луценко. Як зазначив голова МВС, пошук колишнього депутата – справа кропітка і займає певний час. Але ця робота дасть свій результат. Екс-депутата Віктора Лозінського звинувачують у причетності до вбивства жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Наразі колишній бютівець перебуває у розшуку. Світовий банк може дати Україні кредит на реабілітацію фінансового сектора. Делегації України та Світового банку завершили переговори щодо першої позики на реабілітацію фінсектору, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. За повідомленням, позику в розмірі 400 мільйонів доларів на 30 років з 5-річним пільговим періодом залучать із метою врегулювання проблемних питань, пов'язаних із фінансовим оздоровленням банківської системи в умовах кризи. У Мінфіні повідомили, що засідання Ради директорів Світового банку із затвердження надання позики відбудеться 17 вересня.
Радіо Свобода про події у світі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала російського президента Дмитра Медведєва розслідувати вбивства гуманітарних активістів у Чечні. Як зазначила Меркель, вона порушила це питання під час зустрічі з Медведєвим у Сочі. Зі свого боку, президент Росії заявив, що розкрити вбивства правозахисників у Чечні – головна справа для всіх правоохоронних органів країни, а також для президента Чечні Рамзана Кадирова. Медведєв назвав ці вбивства політичними злочинами, спрямованими на дестабілізацію в регіоні. Цього тижня в Чечні знайшли застреленими керівника доброчинної організації допомоги жертвам чеченських війн Зариму Садулаєву та її чоловіка Аліка Джабраїлова. Ці вбивства повторили сценарій, що стався менше як місяць тому із чеченською правозахисницею Наталією Естеміровою. Конституційний суд Молдови підтвердив результати парламентських виборів в Україні, які відбулися минулого місяця. На них 4 прозахідні партії спільно здобули більшість. Суд рекомендував президентові Володимиру Вороніну назвати дату для першої сесії нового парламенту. Очікують, що засідання може відбутися вже до кінця цього місяця. 4 опозиційні партії здобули 53 місця в парламенті. Цього їм не досить для обрання президента. І це всі новини на цей час. А вже за мить слухайте у повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її веду я, Дмитро Шурхало. Напередодні чергової, вже 18-ї річниці проголошення незалежності України, ми будемо говорити про уроки українського державотворення, про здобутки і втрати на цьому шляху. Сьогодні про це говорили на круглому столі, який відбувся в Києві у Національній академії наук. А ми говоритимемо на цю тему з учасниками круглого столу, нашими гостями. Це директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики Національної академії наук України, академік Ганна Скрипник. Вітаю вас.
Вітаю.
А також народний депутат багатьох скликань, представник фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Ярослав Кензер. Вітаю.
Доброго здоров'я.
Наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044, і долучатися до розмови. На круглому столі сьогодні пропонували говорити не лише про здобутки і втрати, а от пан Ярослав, якраз мені запам'яталась його теза, пропонував говорити про парадокси розбудови держави, зокрема, що державу по факту збудували не ті, хто за неї боровся. Пані Ганна, а на вашу думку, які от головні уроки державотворення за цей період?
Дякую. Насправді, сьогодні ставилось якраз завдання, щоб ми у ширшому колі інтелектуальної еліти, тобто академічні працівники, було присутні 6 академіків, директорів інститутів, було присутньо кілька народних депутатів, а представники чинної влади від уряду. Тобто, ми зібрали ширший загал еліти для того, щоб поговорити про наболіле, тобто, не про просто як, чому, але і що маємо робити далі для того, щоб суспільство стало більш сконсолідоване, для того, щоб ми сьогодні, побачивши, так мовити, ці, як кажуть брати білоруси, недохопи, знайшли шляхи їх вирішення і подолання. Отже, підстави для тривоги є, тому що 18 років незалежності, а маємо задекларовану державу, так би мовити, яка ніби в контекст європейських держав і спільноти європейської вписана, але з іншого боку, ще не подолані остаточно ті, так би мовити, сумніви того регіоналізму, суспільної роздвоєності, які мали місце. І найбільшу тривогу викликає те, що дедалі більше ота прописана конституційно у 15 статті Конституції норма про те, що державної ідеології в країні не потрібно, насправді настільки спричиняє такий, скажімо, деморалізацію загальну, бо якщо в суспільстві, в державі немає єдиної ідеології, чи назвемо це державна ідеологія, чи назвемо це національна ідея, то суспільство не може, не окресливши шляхів свого подальшого поступу, домогтись якихось успіхів. Відтак, на тлі цих всіх речей стояло питання про те, як далі діяти. Ну і були відповідні прийняті спільні рекомендації відносно того, що має бути задіяна громадська активність, так як вона була свого часу актуалізована на початку 90-х років і дала те, що називається українською державністю, так і сьогодні потрібно створити постійно діючий круглий стіл, залучити найширші верстви інтелектуальної еліти, творчої інтелігенції для того, щоб спільно проводити аналітичні, так би розгляди тих проблем, які є, і рекомендації робити як уряду, так і президенту країни щодо нашого спільного подальшого розвитку.
Громадську активність не так просто пробудити, але мені впала на думку ваша теза про державну ідеологію. Пане Ярославе, от ви в парламенті від 90-го якого року?
З 90-го року всі
90-го року всі шість скликань. Ви знаєте депутатський корпус доволі добре, от там є представники різних політичних сил. Яку ви бачите з ними спільну ідеологію? Там з комуністами, з регіоналами? Ви представляєте національно-демократичні сили. Яка у вас може бути спільна ідеологія?
Пане Дмитре, абсолютно нічого подібного немає і бути не може, тому що український парламент, можливо, унікальний, особливий в тому, що тут спокійно, відверто, не ховаючись, не скриваючись, танцює, даруйте за таке образне висловлювання, відверто розкошує п'ята колона, відверті вороги України, які безцеремонно виконують завдання Кремля і не стидаються цього, не соромляться цього. І тому проведення круглого столу, який ініціювала пані Ганна, сьогодні був дуже доречним. Зрештою, ще свіжа, так мовити, свіжі емоції з приводу послання, звернення російського президента Медведєва, безцеремонне, хамське, погрозливе. Але, знаючи повадки Кремля, ми сьогодні не можемо спокійно, знаєте, і так десь... навіть із жартом сприймати такі погрози російського президента, бо знаємо, що Росія не подобається сусід, не подобається партнер. Є танки, є ракети, є величезна армія. Те, що вони зробили минулого року із Грузією. І абсолютно сценарій може появитися, так мовити, повторитися в нас із Україною, вчитаючи уважно ці претензії російського керівництва в особі Медведєва щодо України. І тому, коли ми це розуміємо, що це на 18-му році нашої новітньої історії, державності України у новому статусі, і нам безцеремонно сусід каже, що мені не подобається Ющенко, їм не подобається Саакашвілі, ось ви не так не тою мовою розмовляєте, не так розумієте свою власну історію.
Але деякі ваші колеги це схвалили.
Деякі наші колеги це схвалили.
Колеги по парламенту, я маю на увазі.
Без сумніву. І в тому є вся трагедія української державності на 18-му році. І, звісна річ, аналізуючи цю ситуацію, я розумію, що депутатів не призначав Віктор Ющенко чи хтось інший. Його обрало українське суспільство, такий парламент. А відтак він є в певній мірі, в великій мірі відображенням настрою українського суспільства. Плюс, якщо ще додати закон, по якому обиралися, коли можна було просто купляти місце у списку і так далі. Тобто є дуже серйозна потреба ґрунтовно, спокійно поговорити і серйозно поговорити про те, до чого ми дійшли за 18 років. І найважливіше, на чому акцентувала пані Ганна, що нам треба надалі робити. Висновок один. Треба консолідувати усе свідоме українство, якому дорога українська держава, і об'єднувати для того і переконувати іншу частину, що ми не маємо права втратити державу, за яку пролито стільки крові і віддано стільки жертв.
Гасла доєднання націонал-демократичних патріотичних сил лунають від початку 90-х років, чи може навіть раніше, але цього єднання не сталося, навпаки, конфлікти в цих силах тривають внутрішні. Який урок з цього зробили? От як єднатися, коли, ну, які підстави до єднання?
Я думаю, що підстави є. Передусім цього хоче наш сьогоднішній виборець, цього хоче український народ. Всім зрозуміло, що саме через роз'єднаність національно-демократичних сил на початку 90-х років була більш сконсолідована ця частина сегменту політичного. А на сьогоднішній день ви знаєте, в якому стані це невеличкі мізерні партії фактично перетворилися чимало з цих партій на кишенькові структури лідера.
А що їм заважає об'єднатися?
Заважає
лідери?
Амбіція лідера, звичайно, в першу чергу. Насправді є на сьогоднішній день величезний запит суспільний щодо того, щоб в Україні створилась потужна національно-демократична складова. Треба сказати, що і Прибалти, і Польща, і Чехи, Словаки зуміли все ж таки поступ певний досягнутий саме завдяки тому, що національно-патріотична і демократична складова діє, і вона більше того має потужні важелі впливу на перебіг і економічного життя, і політичного життя в Україні. На периферії сьогодні відсторонені всі політичні сили, які мають ніби національно-демократичне забарвлення, тобто правий сегмент, тільки через те, що домінування оцих амбіцій надмірне спричинилось до того, що вміло ті зацікавлені опоненти, які були, скажімо, у номенклатурній частині політичного бомонду, зуміли розчленувати, розколоти. І, зрештою, ми маємо на сьогоднішній день те, що фактично протидіяти, так, як це було на початку 90-х років, національна демократія не може цьому безладу, цим вакханаліям, що сьогодні є в країні.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Ваша свобода». Ми продовжуємо розмову з учасниками круглого столу уроки українського державотворення з директором Інституту мистецтвознавства академіком Ганною Скрипник і народним депутатом Ярославом Кензіром. Дуже багато на круглому столі, який сьогодні відбувся, йшлося про роль інтелігенції в державотворенні. І багато з тих, хто виступав, казали про необхідність знову її залучати, щоб інтелігенція, як на початку 90-х, стала знову провідною такою силою в державі. А вам не здається, що інтелігенція за останній час змінилася? Вона там частково люмпенізувалася, частково комерціалізувалася. І от, як пан Ярослав казав, що народний рух часів Чорновола і народний рух теперішніх часів Тарасюка – це два якби різні рухи, то, може, інтелігенція вже різна?
Ну, звичайно, зміни проходять постійно, це, так би мовити, ознака життя і всякого розвитку і поступу. Проте говорити, що інтелігенція докорінно втратила ті позитиви, які вона віками накопичувала з 19 століття починаючи, коли навіть за відсутності будь-яких, скажімо, державницьких елементів власних, національних, еліта зуміла у вигляді громад, у вигляді Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, яке сконсолідувало не тільки саме українство, але й всіх сущих в Україні. І тоді говорили так, що жити в Україні і не бути українським радикалом неможливо. Так от, сьогодні ми маємо власну державу, сьогодні ми маємо освічену верству, яка представлена і академічною елітою, і представлена творчою інтелігенцією, інженери, вчителі, медики. Це потужна сила. Насправді нам запрограмовано номенклатурною владою периферійне перебування на маргінесі суспільно-політичного життя, і ми ніби з цим змирилися. Якраз сьогоднішній захід спрямований на те, щоб зрештою кожні наші зусилля, кожного зокрема, були об'єднані. Збірні зусилля інтелігенції можуть дати ті плоди, на які суспільство очікує.
Нагадую, що наші слухачі можуть долучатися до нашої розмови і дзвонити за номером 490-2905, код Києва 044. Пане Ярославе, а от наскільки актуальна ідея, щоб якась верства ставала в авангарді державотворення? От зараз в парламенті багато представників бізнесу. От такий перекіс в бізнес,
Дмитре,
добрий, поганий.
З вашого дозволу, я все-таки торкнуся оцього питання, на яке частково відповіла пані
Ганна. Так я продовжую це ж питання.
Так, так. Подивіться, сьогодні на круглому столі прозвучала так в одного учасника прозвучала фраза з моєї точки зору. Я її торкнувся з іншого боку. Він сказав, що всі наші проблеми сьогоднішні – це відсутність за 18 років декомунізації нашого українського суспільства. Я виступаючи сказав, що для мене мій власний аналіз мене доводить до того, всі наші сьогоднішні проблеми, я навіть визначаю чітку дату, коли вони законсервувалися. Це було 1 грудня 91-го року, день референдуму по підтвердженню акту незалежності і вибори президента України. Україна мала тоді вибір, так мовити, кого в новому статусі вона обере главою держави. Чорновола, який за цю ідею 15 років тюрем і таборів, і людину, яка вогнем і мечем випалювала цю ідею, Леоніда Кравчука. Сталося так, що обрали Кравчука, і таким чином, обравши Кравчука, ми законсервували радянську систему, структуру і номенклатуру по сьогоднішній день. Остання фраза. Той, хто боровся за проти незалежності держави, став президентом, а та політична сила, яка організувала похід за здобуття незалежності Народний рух України, сьогодні очолив колишній інструктор ЦК Компартії, кадровий чекіст Борис Тарасюк.
Перепрошую, у нас дзвінок в студію. Доброго дня. Алло, пане Григорію.
Так,
слухаємо
добрий
вас.
День.
Це Григорій з Києва нам телефонує. Слухаємо вас, просимо задавати, ставити питання.
Ну, інтересніше не буває.
Дякую вам.
Я хочу сказати, що правильно кажуть, що оце наш північний сусід, і там ті люди, які там заправляють, вони для нас дуже велика угроза, так, погроза і неприємність. Наприклад, Чорновіл, він очолив рух, і його вбили.
Так
от у мене питання. Оці люди, що от кажуть, що давайте виберемось, підемо в владу. А хто цих бандитів нейтралізує?
Дякуємо за питання. Пан Ярослав, представник влади, йому відповідати.
Так, ну, оце про те, що я говорив, і говорив один із учасників сьогодні круглого столу, що у нас влада сьогодні, якщо в комплексі говорити, розуміти, що таке влада, вона є у величезній мірі ще пострадянською. І тому ми, не маючи, так мовити, в повному розумінні ні правоохоронних органів, які би працювали без корупції, без хабарництва, відстоювали лише Конституцію і закон, немає на чолі тих організацій і персонал, так мовити, рядовий, який є патріотами України, все. Ми маємо оцю ситуацію, що є. От чоловік каже, хто буде із тими бандитами боротися? Для того, щоб боротися з бандитами, треба дійсно мати в комплексі українську відповідальну владу, яка може вирішувати ці проблеми. Якби ви, пане Дмитре, дуже хочу, от я, так мовити, також журналіст, у Львові маю свою авторську програму «Політичні етюди» на радіо обласному. І ось напередодні виборів 98-го року я задався метою розглянути журналістські розслідування. Чому всі політичні сили національно-демократичного спрямування і політичні, і громадські пройшли період розколу? І я взяв з величезними труднощами Леоніда Кравчука на інтерв'ю. Вмовляв його 2 тижні. І єдине запитання мені треба було до нього поставити. Що робив ЦК КПУ Щербицький, коли творився Народний рух України? Цитую дослівно Кравчука.
Так.
Заходи були різноманітного характеру. Найперше, нейтралізувати рух, тобто не дати йому розповсюдитися і подивитися, яка соціальна база може бути в нього. Далі, дискредитувати рух як такий, що претендує, скажімо, на повноваження, функції, завдання, які мають держава і комуністична партія. Були поставлені завдання всім. Академії наук, Інституту історії партії, органам безпеки, органам влади на місцях, первинним партійним організаціям розвінчати рух було головною метою Щербицького. Тобто не ставилося завдання заборонити, тоді це вже було ненормально. Отже, розвінчати і показати безперспективність руху, його шкідливість для України.
Це справді так, але комуністи вже давно не при владі.
Органам безпеки за вказівкою Політбюро повинні були здійснювати конкретні заходи своїми специфічними методами. Ці специфічні методи нам відомі. Це компромат, залучення до співпраці, агентура, зв'язки, намагання перетягнути на свій бік керівників, головне завдання – розвалити рух із середини.
Зрозуміло.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Це ваша свобода. Ми продовжуємо розмову про уроки державотворення. На круглому столі, який сьогодні відбувся і де обговорювалася ця тема, висловлювалося різне ставлення до влади. Влада, як от казали наші гості, вона була не така, як хотілося, коли починали будувати державу. І от були різні думки, пропоную послухати їх.
Сучасну пору українська державність найбільш загрожена. Мрія українського народу мати свою державу може стати ілюзорною. Це факт. І він виходить того, що, на жаль, найбільш загрозливою для української держави і нації нині є владні структури України. В першу чергу це нинішній склад Верховної Ради, який становить найбільшу небезпеку для національних інтересів, серед якої є великий відсоток представників п'ятої колони і той же уряд. Ви знаєте, як все-таки змінити ситуацію? Без зміни влади це абсолютно неможливо.
Це була думка Степана Хмари, відомого політичного діяча, члена Української народної партії. А ось пропоную послухати натомість іншу думку, яку висловив заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Анатолій Ткачук.
У нас міняється опозиція з владою, і опозиція валить фундаменти влади. Потім стає владою, коли ж ми говоримо викинути владу, і приходять нові люди, які не мають жодного напрацювання, жодної ідеї. Це знову трата часу. Потрібні дуже конкретні цільові речі. Опозиція лише тоді може змінити ситуацію, коли вона поки в опозиції підготує а. кадри, б. концепції і конкретні документи, які негайно може бути впроваджені.
Пані Ганно, яка вам думка ближче? І хоч є якийсь консенсус, був досягнутий щодо підходу до влади?
Так, я думаю, що якраз завдання таких круглих столів – зблизити думки і знайти цей консенсус. Оскільки певна річ, що є певні крайнощі, є кожна так мультиполітична сила, яка бачить винятково пріоритетним своє розуміння проблеми. Але разом з тим є досвід світовий, інших країн, досвід світовий, який показує, що лише раціональне в кожній з політичних сил об'єднане може дати позитивний результат. Щодо сучасної, так би мовити, влади української, біда в тому, що це влада номенклатурна, що це влада і далі та, яка найменше, як пан Ярослав сказав, хотіла цієї України. І перефразовуючи Грушевського, який свого часу сказав так, що найбільша біда України, що влада, яка нею керує, не хоче цієї України. А я б додала, вона хоче цю Україну винятково для себе. Тобто є прагматичні інтереси, які однаково притаманні і тому, хто сьогодні в опозиції, і тому, хто сьогодні при владі. І якщо не буде громадського контролю, якщо не буде організованого спротиву загальнонародного таким, так бути, прагматичним домаганням верхівки політичного бомонду, то ми матимемо ситуацію такої далі безконтрольності. Відтак, я вважаю, що ми мусимо шукати консенсусу.
У нас слухач Микола з Києва. Доброго дня, слухаємо вас. Алло, кажіть.
Добрий день.
Добрий день.
Це Микола з Києва.
Так, слухаємо, пане
Микола. Я хочу сказати, що я незадоволений відповіддю, яку це дали на... Це був слухач, казав, питань бандитів. Це воду товчете у ступі. Я прошу, оце я піду в президенти, так я по дорозі мене чи вб'ють як Чорновіла, чи отрують як Ющенка. Чи я маю загін самооборонний собі робити, як казав Сталін, скільки в мене дивізій? Тільки конкретно, що ви воду вступите вчити?
Ну, дозвольте, я включаюся у відповідь. Пане Миколо, шановний пане Добродію, ну подивіться, яке, де, в якому, на якому етапі, на якому місці розрубати оце огидне, страшне коло цієї влади? Для того, щоб не вбивали по дорозі ні Чорновола, ні мене, ні вас, потрібно було б мати оте, що я казав, українську владу. Ну, коли сьогодні парламент, кожен депутат у парламенті із тих олігархічних наших фракцій, кланів, має свого міліціонера, свого прокурора, свого суддю, який його рятує, щоб він там не робив, то скажіть, будь ласка, як можна цього, так мовити, досягти?
Так це у вас питання.
А парламент обирає пан Микола,
Степан.
Так, 3 мільйони киян і так далі, і так далі. Тобто, якщо б це залежало від Ярослава Кензера, безпосередньо від пані Ганни, повірте, щоб таких речей не було. Але тут ще одна, я боюся проминути можливість сказати на попереднє питання. У нас є зміщення акцентів. Що таке опозиція, а що таке є відверта п'ята колона? Про що говорив Ткачук? Так ось, коли ми розуміємо опозицію в класичному понятті, європейському понятті, звичайно, вона думає, як краще зробити для України. Наша опозиція українська в українському парламенті думає, як Україну знищити і відправити її на коліна, так мовити, під кремлівські стіни.
У мене питання до пані Ганни. От ваш однопартієць по Українській народній партії Степан Хмара казав, що держапарат зараз становить загрозу державі, ми це чули. Але депутати від Української народної партії входять до складу коаліції. От він каже, що уряд становить загрозу. Ваші депутати, от ви ж в партії можете знайти порозуміння? Як ви поясните такий парадокс?
Справа в тому, коли створювалася коаліція, виникла, знаєте, така небезпека, що вона не буде створена і що парламент не буде розпущений, бо уряд не дав коштів на проведення дострокових парламентських виборів. І загроза була пряма стабільності політичній в країні. І тому рішення було кількох депутатів від фракцій прийняти для себе входження до коаліції. Зокрема, це був пан Джоджик і пан Клименко, які поза рішенням, скажімо, партії, прийняли для себе таке індивідуальне рішення. Це їхня воля була.
Дякуємо. Ми більше говорили про проблеми державного будівництва. Що ж до здобутків, то цікаву думку з цього приводу висловив російський вчений професор Хомяков, який попросив президента України політичного притулку. Пропоную його послухати.
У вас є одна несомненна цінність. Это ценность, о которой, ну, действительно, я не могу говорить без трепета. Это ценность свобода, лицом к лицу лица не увидать.
Це була «Ваша свобода». Ми говорили про державне будівництво, про його уроки в Україні. До зустрічі у цій порі в понеділок.